ิมนต์พระอาจารย์แสดงธรรมตามหนังสือปฐมธรรมนะคะวันนี้ถึงหน้าที่21ค่ะ
หน้าที่21นะพุทธวจนะบทนี้เป็นเรื่องของการตอบแทนคุณบิดามารดาพระศาสดาจะบอกว่าถึงจะประคองบิดามารดาด้วยบาตลอด100ปีเนี่ยนะให้ข้าวให้น้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะรถก็ยังไม่ชื่อว่าได้ตอบแทนแล้วซึ่งบิดามารดาเลยนะแต่ถ้าใครยังบิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาผู้ทุศีลให้ตั้งมั่นในศีลผู้มีความตระหนี่ให้มีจาคะนะผู้ไม่มีปัญญานะให้มีปัญญาเนี่ยอันนี้ชื่อว่าเป็นการตอบแทนแล้วแก่บิดามารดาอันนี้พระองค์เปรียบให้เห็นถึงการที่บิดามารดาเนี่ยมีบุญคุณอุปการะต่อเรามากนะ แต่การตอบแทนก็ต้องตอบแทนด้วยหลักธรรมะซึ่งพระองค์บอกว่าถึงแม้จะให้บิดามารดาเนี่ยได้ราชสมบัตินะให้เป็นใหญ่ในแผ่นดินก็ยังไม่ชื่อว่าได้เป็นการตอบแทนในพุทธวจนะบทต่อไปนะเป็นเรื่องของอารมณ์4อย่างที่มีอยู่ในคนทุกๆคนนะเว้นแต่พวกที่สามารถทำสมาธิเข้าชั้น1 2 3 4ได้นะหรือว่า เป็นพระอรหันต์นะจะสามารถวางอารมณ์4อย่างนี้ได้พระสูตรเต็มในเรื่องนี้จะมีสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยบอกว่าอารมณ์4อย่างเหล่านี้จะดับไปในผู้ที่เข้าฌาน1 2 3หรือ4อีกพระสูตรหนึ่งจะบอกว่าอารมณ์4อย่างนี้จะดับไปในผู้ที่ได้พระอรหันต์แล้วอันแรกก็เรียกว่าความรักเกิดจากความรักนะถ้าเรารักบุคคลที่หนึ่งเนี่ยแล้วมีบุคคลนะถ้าเรารักถ้าบุคคลที่หนึ่งรักบุคคลที่สองแล้วมีบุคคลที่สามเนี่ยมาพูดดีทำดีกับบุคคลที่สองที่คนที่หนึ่งรักเนี่ยนะ เราจะเกิดความรักกับบุคคลที่3นั้นทันทีอันนี้เรียกว่ารักเกิดจากรักแต่ถ้าเรารักบุคคลคนหนึ่งแล้วมีบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเนี่ยมาพูดไม่ดีทำไม่ดีกับบุคคลที่เรารักเราจะเกลียดบุคคลนั้นทันทีเรียกว่าความเกลียดเกิดจากความรักนะ และถ้ามีบุคคลคนหนึ่งที่เราเกลียดแล้วมีคนมา พูดไม่ดีนะทำไม่ดีกับคนที่เราเกลียดเราก็จะเกิดความรักความพอใจกับคนคนนั้นดีฉันเกลียดไอ้คนเนี้ยนั้นด่ามันเยอะๆว่ามันมากๆนะเราจะพอใจนะเรียกว่ารักเกิดจากเกลียดและถ้าเราเกลียดคนคนนี้และมีคนมาพูดดีทำดีกับคนที่เราเกลียดเราก็จะเกลียดคนคนนี้นะเราจะไม่ชอบไปทำดีเขาทำไมเขาเป็นคนไม่ดีนะเนี่ยอารมณ์เหล่านี้ที่มีอยู่ในมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันนะ บางทีเราไม่รู้ละหมายว่า อะไรยังไงแต่ว่าเกลียดไปแล้วรักไปแล้วนะเจน
สงสัยหนึ่งค่ะในข้อที่หนึ่งความรักเกิดจากความรักในกรณีที่สมมติว่าเกิดว่าบุคคลที่หนึ่งบุคคลที่สองเป็นแฟนกันแล้วมีคนมารักแฟนของเราแล้วความรักมันจะเกิดจากความรักได้ยังไงเพราะมีคนสมมติมีคนบุคคลที่สามมารักแฟนของเราเราก็ต้องเกลียดบุคคลนั้นนี้มันจะครอบคลุมทุกความ
ถ้าเขารักแต่เขาไม่ได้แย่งไปนะถ้าเขาแต่ถ้าเขาจะแย่งเราไปนะจักเริ่มไม่ชอบแล้ว
ตอนอ่านก็สงสัยอยู่เหมือนกันมันมีแค่4แบบค่
ะ
แล้วก็เอ๊ะแล้วถ้าเกิดมันเป็นมีคนมารักแต่เราก็ไม่อยากให้รักอย่างเง
ี้
ยมันจะเป็นแบบไหน
ถ้าเขารักแล้วเขาไม่ได้คิดจะแย่งไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ส่วนใหญ่ถ้ารักแล้วเดี๋ยวเขาจะแย่งเราไปมั้งนี่อันก็จะปรุงแต่งต่อนะในหน้า27กาลว่าชั้นเลิศหรือกามโภคีนะผู้บริโภคกามคือบริโภครูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5ช่องทางของกายนะธาตุมันเป็นที่ตั้งแห่งกามนะเรียกกามธาตุตัวธาตุ4ดินน้ำไฟลมเนี่ยจะเรียกว่ากามธาตุก็ได้นะนั่นคือพุทธเจ้าจัดเรียกชื่อกลุ่มนะดินน้ำไฟลมเนี่ยว่าเป็นส่วนของกามนะจึงเรียกว่ากามธาตุนะ นั้นกามโภคีนะกามโภคีผู้ใดเนี่ยแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมไม่เครียดคัดก็คือมีอาชีพที่เป็นธรรมแล้วก็ไม่เคร่งเครียดเครียดคัดกับการทำมาหากินนะทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำหาอยู่หากินแล้วทำตนเองให้เป็นสุขด้วยแล้วก็รู้จักแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญนะตัวข้อที่4เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้หลุดพ้นได้จะอยู่ในกรอบของการที่เห็นอัสสาทะนะเห็นอาทินวะแล้วก็เห็นนิสรณะก็คือไม่กำหนัดไม่มัวเมานะไม่ลุ่มหลงนะมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นโยมบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นได้แต่อย่าบริโภคด้วยความมัวเมาลุ่มหลงนะต้องไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงเห็นโทษมันด้วยนะ งั้นถ้าโมเมาลุ่มหลงเนี่ยเรียกว่าเพลินต่ออัสสาทะรสอร่อยของมันนั้นเราต้องมีปัญญาเห็นโทษแล้วมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกนะจากสิ่งนั้นด้วยปัญญาเครื่องสลัดออกหรือเรียกว่านิสสรณะก็คือการละนันทิคือความเพลินรู้จักรสอร่อยนะแล้วไม่มัวเมากับมันแล้วก็มีปกติเห็นโทษเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปและมีปัญญาเครื่องออกก็คืออย่าเพลินตัวนี้ถ้าเราทำเรื่อยๆก็สามารถหลุดพ้นได้4ฐานะนะใครทำได้ทั้งหมดนี้พุทธเจ้าจะเรียกว่าเป็นกามโภคีชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดกว่ากามโภคีทั้งหลายในโลกนะ มีใครสงสัยบทไหนถามได้เลยนะโยมนะหน้า29ความขยันในการงานอาชีพการรักษาทรัพย์มีมิตรดีดำรงชีวิตสม่ำเสมอนะอันนี้คือทำ4ประการเพื่อประโยชน์สุขในปัจจุบันอ บางคนที่บอกว่าถ้าอยู่กับพุทธศาสนาแล้วจะไม่ขยันนะไม่เจริญการงานอาชีพก็ต้องดูตรงนี้ว่าจริงๆพุทธเจ้าสอนให้ขยันในการงานอาชีพนะ สอนให้ไม่เกียจคร้านสอดส่องในอุบายในการทำงานการรักษาทรัพย์หาทรัพย์มาแล้วเนี่ย อันนี้เป็นสำนวนที่เพราะเหมือนกันกุลบุตรในกรณีนี้โภคทรัพย์อันกุลบุตรหามาได้ด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครองอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่าอย่างไรเสียพระราชาจะไม่ริบทรัพย์ของเราไปโจรจะไม่ปล้นเอาไปไฟจะไม่ไหม้น้ำจะไม่พัดพาไปทายาทอันไม่รักใคร่เราจะไม่ยื้อแย่งออกไป ตัวตรงนี้อย่างพระราชาจะไม่ลิบทรัพย์โจรไม่ปล้นไฟไม่ไหม้น้ำไม่พัดทายาทอันไม่เป็นที่รักใคร่จะไม่ยื้อแย่งไปนี่จะไปสอดรับกับเหตุเสื่อมของทรัพย์นะที่พุทธเจ้าตรัสไว้8อย่างนะที่พุทธเจ้าถูกโจทย์ว่าพระองค์เนี่ยเกิดมาเพื่อทำลายล้างตระกูลนะแต่พุทธเจ้าก็บอกว่าท่านย้อนระลึกชาติกลับไป91กับเนี่ยพระองค์ไม่เห็นว่าพระองค์เคยไปเข้าไปทำลายตระกูลใดเลยนะแต่เหตุของความเสื่อมของตระกูลเนี่ยพระองค์ก็เลยตัดเอาไว้ว่าตระกูลจะเสื่อมเพราะอะไรอันนี้ก็จะเป็นบทพรรษนาที่เหมือนกันในเหตุ8อย่างของการเสื่อมสูญสิ้นไปของตระกูลนะหรือโภคทรัพย์อย่างนี้นะฉะ นั้นลักษณะอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าเนี่ยเป็นคำพุทธเจ้าจะมีแบบฟอร์มคำพูดที่ซ้ำๆกันอยู่เป็นระยะในพระสูตรต่างๆเดี๋ยวมีคำถามมาแทรกนิดหนึ่งนะ
การนะครับมีอยู่2คำถามนะครับ แรกถามว่าเมื่อเราทำบุญรักษาศีล5สวดมนต์และนั่งสมาธิแต่เป็นสมาธิระดับพื้นฐานบุญที่เราได้นี้เราจะมีกำลังมากพอที่จะอุทิศให้พ่อแม่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วถึงหรือไม่และการนั่งที่ไม่รู้สึกปิติสุขเพียงแต่สงบระงับบ้างเป็นบางขณะจะเป็นสมาธิระดับไหนครับ
รักษาศีล5สวดมนต์นั่งสมาธิโอ้โหเหลือเฟือแล้วนี่นี่ได้สบายมากเลยนั่งสมาธิแม้ชั่วขณะลัดนิ้วมือผู้เจ้ายังชมเลยนะนั่งสมาธิครั้งหนึ่งนี่ก็มีอานิสงส์มากกว่ารักษาศีล นะเป็นร้อยเท่าเลยนะการนั่งที่ไม่รู้สึกปิติสุขเพียงแค่สงบประงับ เป็นบางขณะจะเป็นสมาธิระดับไหนก็ต้องไปดูว่าขณะที่สงบเนี่ยจิตปราศจากอกุศลหรือยังก็คือให้สังเกตในสิ่งที่พระศาสดาให้เราสังเกตว่าอกุศลหมดไปนะถ้าอกุศลหมดไปก็เรียกว่าปฐมฌานถ้าวิตกวิจารหมดไปก็เรียกทุติยฌานนะถ้าปิติดับไปเรียกตติยฌานถ้าสุขในสมาธิดับไปก็เรียกว่าจตุตฌานนะนั้นเกณฑ์วัดสอบเนี่ยให้ดูตามเกณฑ์ที่พุทธเจ้าบอกให้สังเกตอาการในจิตว่าปิติดับไหมสุขดับไหมนวิตกวิจารหรืออกุศลเนี่ยดับไหมให้สังเกตตรงนี้นะ
ไปมี2ข้อนะครับขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายอานิสงส์ของการฟังคำสอนจากพระโอษฐ์พุทธวจนะว่ามีอะไรบ้างและปัจจุบันพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเราฟังคำสอนจากพระโอษฐ์จากสาวกที่ถ่ายทอดได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่เพียงองค์เดียวในโลกอานิสงส์เท่ากันหรือไม
่
อีกข้อนึงถามว่าพระที่บวชมาแล้วมาพบคำสอนจากพระโอษฐ์รวมทั้งธรรมและวินัยแต่ปรากฏว่ายังไม่ยอมปฏิบัติตามอย่างนี้ถือว่าศีลขาดทะลุด่างพร้อยหรือไม่โดยเฉพาะพวกที่ชอบทำน้ำมนต์ดูหมอดูโชคลางจะไปถึงอริยะได้หรือไม่ครับ
อานิสงส์ของการฟังคำสอนจากพระโอษฐ์หรือพุทธวจนะ เราไปเจอสองพระสูตรที่ทำให้เห็นความสำคัญในคำพระศาสดาค่อนข้างมากนะว่าพุทธเจ้าตรัสเรื่องของอานิสงส์4ประการซึ่งถ้าใครทรงจำคำศาสดาได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนะไม่ได้บอกว่าทรงจำคำสาวกหรือคำแต่งใหม่เลยนะทรงจำคำศาสดาได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเขาจะได้อานิสงส์นะ4ประการประการแรกคนคนนั้นมีสติหลงลืมทำกาละก็ยังจะได้ไปเกิดเป็นเทวดานะเขาเพลิดเพลินในภพของเทวดาแล้วเนี่ยนะไปสักพักหนึ่งเนี่ยแต่เขาจะระลึกถึงบทแห่งธรรมของพระศาสดาขึ้นเองได้และเมื่อระลึกขึ้นได้แล้วเนี่ยการบรรลุธรรมจะเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันนะเขาจะสามารถใคร่ควรพิจารณาแล้วก็บรรลุธรรมได้ในภพของเทวดาพระองค์บอกว่าถึงแม้สติจะเกิดขึ้นช้านะแต่การบรรลุธรรมจะเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันประการที่สองมีสติหลงลืมทำการละเหมือนกันก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาปกติถ้าเราได้ยินได้ฟังคนมีสติหลงลืมทำการละจะไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยนะแต่นี่เป็นกรณีพิเศษที่คนคนนั้นเนี่ยทรงจำคำศาสดาได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นโยมจะจำคำผู้เจ้าได้คล่องปากขึ้นใจเนี่ยนั่นคือโยมต้องเสพคบกับธรรมะผู้เจ้าเนี่ยนะทั้งสาธยายทั้งคลุกอยู่นะศึกษาอยู่ใคร่ควรแล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นโยมก็ต้องอ่านแล้วอ่านอีกทบทวนแล้วทบทวนอีก นั่นคือเป็นกรรมที่โยมทำมากทำบ่อยนะนั้นเวลามีสติหลงลืมจิตหลุดไปก็ยังได้หลุดไปในส่วนของการทรงจำที่ตนเองเคยทรงจำและคล่องแคล่วมาได้จึงทำให้ไปเกิดเป็นเทวดานะพวกที่สองเนี่ยระลึกถึงบทแห่งธรรมไม่ได้แต่ในภพของเทวดาเนี่ยเข้าไปได้ยินภิกษุผู้มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทสติเกิดขึ้นช้าก็จริงนะแต่เมื่อเขาได้ยินได้ฟังธรรมนั้นเขาจะระลึกได้การบรรลุธรรมจะเกิดขึ้นได้ในเร็วพลัน กลุ่มที่3เหมือนกันมีสติหลงลืมทำกาละก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาเขาก็เพลิดเพลินในภพของเทวดาไปเนี่ยจนมีครั้งหนึ่งที่เขาเนี่ยจะไปได้ยินได้ฟังพวกเทพบริษัทเนี่ยแสดงธรรมแก่หมู่เทพบริษัทด้วยกันเองเหมือนหมู่มนุษย์แสดงธรรมกับมนุษย์ด้วยกันเองอย่างนี้นะสติเกิดขึ้นช้าเพลิดเพลินอยู่ในภพของเทวดาแต่เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยการบรรลุธรรมจะเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันเหมือนกันพวกที่4ระลึกเองไม่ได้ไม่ได้ยินภิกษุผู้มีฤทธิ์นะแสดงธรรมไม่ได้ยินเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันแต่พวกเทพบริษัทผู้เกิดก่อนได้มาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังนะว่าจำได้ไหมนะเคยปฏิบัติธรรมที่คิดดีคลินิกนะที่วัดนาป่าพงที่โน่นที่นี่นะได้ธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้เข้าระลึกได้นะการบรรลุธรรมก็จะเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันเหมือนกัน ุทธเจ้าจะยกอุปมาเปรียบเหมือน บุรุษที่เคยเล่นฝุ่นกันนะสาดฝุ่นสาดโคลนกันในสมัยเด็กๆแล้วก็จากกันไปนานนะพอผ่านมาเจอกันอีกทีก็จะคุยถึงเรื่องความหลังเก่าๆเป็นไงเคยเล่นสาดโคลนกันอะไรนี่จำได้ไหมเขาก็โอ้ระลึกได้นะเหมือนกันนะเคยอยู่ในภพก่อนนะแล้วนี่พอมาเกิดเป็นเทวดามาเจอกันนะก็อ้าวจำได้ไหมในภพนั้นภพนี้เคยปฏิบัติธรรมที่นั่นที่นี่นะเมื่อคนนี้ระลึกได้ปุ๊บก็จะบรรลุธรรมนี่ในสงฆ์สี่ประการส่วนอุปมาของผู้ที่ได้ยินภิกษุผู้มีฤทธิ์เนี่ยจะเปรียบเหมือนบุรุษที่เดินทางไกลแล้วก็ไปได้ยินเสียงที่เขาตีกลองตึงตึงตึงนะบุรุษคนนี้ก็จะกำหนดได้ว่านี่เสียงกลองนะลักษณะเดียวกันแต่ถ้าเป็นอุปมาของผู้ที่ได้ยินเทพบริษัทแสดงธรรมนะก็จะเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังนะแล้วบุรุษผู้เดินทางไกลไปได้ยินเสียงสังได้ยินมาแต่ไกลนะก็จะกำหนดได้ว่าอ๋อนี่เสียงสังไม่ใช่เสียงกลองนะนี่เสียงนี้นี่เสียงนี้นะนี่ลักษณะนี้อาตมาเห็นพุทธเจ้าปรับอุปมานะถ้าภิกษุขึ้นไปแสดงธรรมเปรียบเหมือนเสียงกลองมันหนักแน่นหน่อยนะแต่พอเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองจะเปรียบเหมือนเสียงสังนะอ้อแอแอนิดหน่อยนะอาจจะไม่ชัดเจนมากส่วน อีกพระสูตรหนึ่งที่บ่งบอกถึงความสำคัญในคำพระศาสดาก็คือพระเจ้าบอกว่าพระองค์ไปโปรดพระผัดคุณะนะซึ่งกำลังเจ็บป่วยนะก็ถามผัดคุณะพอทนไหวไหมนะผัดคุณะก็บอกว่าโอ้ทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะนะเจ็บศีรษะมากเหมือนคนเอาเชือกมาบิดเป็นเกลียวบีบที่ขมับนะเหมือนเอามีดโกนมาปาดศีรษะนะเจ็บท้องมากด้วยนะเหมือนมีใครเอามีดมาคว้านท้องนะพุทธเจ้าก็บอกอ่ะตั้งใจฟังธรรมนะแล้วก็แสดงธรรมให้แสดงธรรมเสร็จพุทธเจ้าก็กลับพระนนท์ก็บอกว่าหลังพุทธเจ้ากลับไปได้ไม่นานเนี่ยพระผัดคุณะก็ทำกาละนะคือตายลงแต่พระนนท์บอกว่าชวีวันของพระผัดคุณะนั้นผ่องใสยิ่งนักพระศาสดาจึงบอกว่าไม่ผ่องใสได้อย่างไรเพราะพระผัดคุณะเนี่ยนะก่อนฟังธรรมเนี่ยยังละสังโยชน์ห้าไม่ได้ยังเป็นปุถุชนเลยนะแต่หลังจากฟังธรรมแล้วเนี่ยเขาสามารถละสังโยชน์ห้าได้พุทธเจ้าจึงตรัสบอกอนิสงส์6ประการของการได้ยินได้ฟังคำพระศาสดาก่อนสิ้นชีวิตนั้นนี่ทำให้เรารู้อย่างหนึ่งว่าใครจะยังไงก็ตามนะจะเจ็บปวดจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเอาคำพุทธเจ้าไปให้เขาฟังก่อนนะเขาจะได้อนิสงส์ตรงนี้นะนั้นพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ได้ฟังคำศาสดาก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยถ้าละสังโยชน์ห้าไม่ได้จะละได้ถ้าละสังโยชน์ห้าได้แล้วก็จะได้เป็นพระอรหันต์ในสองกลุ่มนี้จะมีสามลักษณะทั้งสองกลุ่มหนึ่งได้ฟังจากพระศาสดาโดยตรงอย่างที่สองได้ฟังจากสาวกที่ถ่ายทอดคำพระศาสดามาอย่างที่สามตัวเองระลึกถึงบทแห่งธรรมของพระศาสดาได้เองนะอีกกลุ่มหนึ่งก็สามลักษณะนี้เหมือนกันนี่ทำให้เราเห็นเปรียบเทียบได้ด้วยว่ามันได้นิสงส์เท่ากันกับนำกับการที่ได้ฟังจากพระศาสดาโดยตรงเพราะว่าคำพูดของพระศาสดานั้นเป็นอนุสาสนีปฏิหารเป็นคำที่ประกอบด้วยปฏิหารซึ่งเมื่อคนได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยสามารถพัฒนาจิตตนเองให้เป็นอริยบุคคลได้นะ ถึงแม้จะได้ยินจากสาวกนะละสังโยชน์5ได้ละได้จะเป็นพระอรหันต์นะได้นิสงส์เหมือนกันเลย3ลักษณะฟังจากผู้เจ้าโดยตรงสาวกมาถ่ายทอดตัวเองระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองนะจะมีตัวอย่างอื่นอีกที่ผู้เจ้าเนี่ยให้พระอนนท์จำคำพูดผู้เจ้าตรงนี้ไว้นะแล้วเอาไปถ่ายทอดให้พระคิริมนนท์หรือพระองค์นั้นองค์นี้บ้างแล้วพระองค์ที่ฟังก็จะบรรลุธรรมนะนั้นไม่จำเป็นจะต้องฟังจากผู้เจ้าโดยตรงก็ได้แต่ขอให้เป็นคำที่ผู้เจ้าพูดนะตรงๆนะอย่างนี้อันนี้สงเท่ากันเพราะนั้นที่โยมบอกว่าแล้วเราฟังคำสอนจากพระโอษฐ์นะจากสาวกที่ถ่ายทอดเนี่ยนะในปัจจุบันนี้เนี่ยอานิสงส์เท่ากันไหมก็คือตรงนี้นะเหมือนกับเราได้ยินได้ฟังคำศาสดาโดยตรงนะเพราะนั้นถ้าพระทุกองค์ช่วยกันทำอย่างนี้ก็เท่ากับเรามีผู้เจ้าต้องหลายองค์นะช่วยกันประกาศจะไม่เหมือนผู้เจ้าก็คือว่าไม่สามารถมียานอย่างรู้ที่จะรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลนะจึงไม่สามารถที่จะเลือกว่าอ่ะคนนี้นะฟังพระสูตรนี้ปั๊บเนี่ยบรรลุนะคนนี้ฟังพระสูตรนี้ปั๊บบรรลุนะเราก็ลดระดับลงมาหน่อยหนึ่งก็คือคำพระเจ้าทั้งหมดนะหวานไปส่วนใครเนี่ยตรงนะกับมรรควิธีไหนในคำพระเจ้าที่ภิกษุนั้นหรือสาวกคนนั้นนำไปถ่ายทอดก็จะทำให้บรรลุธรรมได้ง่ายได้เร็วขึ้น
สำหรับคนที่ป่วยนอนป่วยอยู่นะ
ฮ
ะซีดีให้ฟังก็เหมือนกันไหมคะ
เหมือนกันก็จะถ้าเกิดได้ยินคำศาสดา
แล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือนอนป่วยอยู่ไม่รู้สึกตัวแล้วจะเป็นบางช่วงอะค่ะก็เพื่อนเขากำลังเจอภาวะอันนี้ค่ะคือส่วนใหญ่ 90% บอกไม่รู้สึกตัวแล้วไปจับอะไรก็ไม่มีการโต้ตอบอะไร
ไม่เป็นไร
อันนี้ก็ฟังได้นะ
ฟังได้เปิดฟังไปเลยคือเราอย่าประเมินคนที่ยังไม่ตายต่ำนะต้องประเมินว่าเขารู้เรื่องถ้าเกิดเขารู้เรื่องล่ะแล้วโยมไปประเมินไอ้คนนอนแหมดันคิดว่าข้าไม่รู้เรื่องรู้เปิดให้หน่อยก็ไม่ได้เห็นไหมนะแล้วเขาก็โต้ตอบโยมไม่ได้เขาก็นอนแข็งเป็นหุ่นจะทำไงดีว่ามันถึงจะเปิดให้เราฟังเนี่ยใช่ไหมถ้าเราคิดว่าเอ้ยเขารู้เรื่องนะเปิดไปปุ๊บเอาล่ะโอ้ได้ฟังธรรมะพุทธเจ้าไปนอนไข้ควรไปอย่างนี้ใช่ไหม
โอกาสอีกประเด็นหนึ่งนะฮะสำหรับมีผู้สูงอายุอะฮะที่ฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องนะคะกำลังนอนป่วยอยู่อย่างนี้ค่ะก็ถ้าหากว่าให้ลูกหลานแปลเฉพาะพระสูตรช็อตเด็ดๆที่พระอาจารย์ว่าเนี่ยเป็นภาษาจีนได้ไหมคะธรรมะ5ประการเนี่ยค่ะ
ได
้แล้วก็พูดเป็นภาษาจีนให้ฟัง
ให้เขารู้เรื่อง
นะ
แค่รู้เรื่องสั้นๆแค่นี้ได้แล้วสอนให้เขาอยู่กับลมหายใจเข้าไว้ก็ได้นะเวลาไปคิดอะไรรีบละความเพลินนะรีบทิ้งอารมณ์ไปนะพยายามอยู่กับลมหายใจเข้าไว้เนี่ยแค่นี้อ่านเป็นภาษาอะไรก็ได้ที่เขาเข้าใจอ่ะนะแล้วให้เขาฝึกทำเนาะเชิญเชิญส่งไมค์ไปหน่อย
เขาจะถามอีกแง่มุมต่อจากตรงนี้ว่าถ้าเป็นในส่วนของเด็กซึ่งฟังอานิสงส์จากการรู้พุทธวจนะอย่างที่อาจารย์แสดงมาที่นั่นถ้าแง่มุมของเด็กเนี่ยเราจะใช้พระสูตรอะไรที่ง่ายๆเป็นการให้เขาได้
ก็จริงๆแล้วอาตมาก็ว่ามันก็ดีหมดนะจริงๆในปฐมธรรมนี่ก็คัดพระสูตรที่ง่ายๆมาแล้วใช่เริ่มจากปฐมธรรมหรือดูจากที่สอนกลาหุนก็ได้อย่างนี้นะท่านตรงนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ท่านี้บางทีมันอาจจะยังไม่เป็นประโยชน์นะตรงนั้นเวลานั้นทรงจำไปก่อนผ่านหูผ่านอะไรทีนี้พอเหตุการณ์มันประจวบขึ้นมาปั๊บก็ใช่ไหมใช่ใช่นั้นอย่างปังปอนเนี่ยใช่ไหมจำได้เมื่อเหตุการณ์ยังไม่เกิดก็ยังไม่มีอะไรพอไปเจอพระกด ATM ก็กูเป็นโคนึกถึงพระสูตรได้เลยเห็นไหมมันระลึกได้ก็อยู่ที่นะพอประจวบกับเหตุการณ์ปุ๊บจึงบอกว่าท่องไปก่อนนะทรงจำไปก่อนพอเจอปั๊บเนี่ยมันจะระลึกขึ้นได้อาตมาจำปฏิโมกข์ได้บาลีไทยเสร็จแล้วความรู้อยู่ในหัวเฉยๆไม่ยังไม่เกิดเหตุการณ์ก็ไม่ได้ใช้พอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บมันระลึกขึ้นได้เองเดินไปวิเวกในป่ากับพระอีกองค์หนึ่งสององค์ก็เดินไปถึงตรงชายแดนพม่าเสร็จแล้ว ก็ไปเจอค่ายทหารพระเพื่อนกันก็ชวนเข้าไปนอนในค่ายทหารพอผัสสะกระทบปุ๊บเสียงพูดมาปั๊บเนี่ยระลึกถึงปฏิโมกข์ได้เลยเอ๊ะผู้เจ้าไม่ให้เข้าไปในค่ายทหารนะเว้นแต่จะมีเหตุในข้อที่2ที่บอกว่ามีเหตุไม่ให้นอนเกิน3วันถ้าภายข้อที่3ถ้าต้องไปนอนภายใน3วันนั้นเนี่ยห้ามไปดูเขาจัดตั้งกระบวนทัพหรือลบพุ่งนะปุ๊บปฏิโมกข์มันขึ้นมาเลยในหัวเห็นไหมเพราะนั้นถ้าโยมทรงจำได้เนี่ยทุกอย่างมันเดี๋ยวจิตมันดำเนินการเองนะไม่ได้คิดจะนึกเลยพอภาษากระทบปั๊บปุ๊บมันนึกขึ้นมาเลยเอ๊ะปฏิโมกข์ว่าอย่างนี้เราก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่าไปนอนเลยในค่ายมานอนชายแม่น้ำดีกว่าซึ่งชายแม่น้ำมันเป็นหาดทรายมันก็ดีนะสถานที่ก็สัปปายะดีก็เลยนอนที่หาดทรายกันเช่น
คำถามนะคะปกติก็จะรู้สึกว่าพุทธวจนะเป็นอาการลิโกแต่พอเมื่อกี้อ่านหน้าเรื่องการรักษาทรัพย
์
ประโยชน์ที่ว่าโจรจะไม่ปล้นออกไปแล้วก็น้ำไม่พัดนะคะบางทีเรารักษาทรัพย์ดีโจรมันก็ปล้นนะคะแล้วก็อย่างที่อุทกภัยที่เกิดภาคใต้ซึ่งเชื่อแน่ว่าบางคนเขาก็รักษาทรัพย์อย่างนี้เรื่องเอาจากพุทธวจนะมาอธิบายเรื่องอุบัติเหตุอย่างนั้นเขาเรียกอะไรนะโจรจะเอาอย่างนี้ได้ยังไงคะ
ก็ไม่ถูกหรอกว่าพุทธเจ้าก็บอกไงก็บอกว่าเขามีความเพียรนะในการลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภคทรัพย์ที่ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครองอย่างเต็มที่ด้วยหวังว่าอย่างไรเสียนะจะไม่ถูกลิฟนะถูกปล้นก็ไม่ถูกเลยโยมก็ถูกแล้วเพราะนั้นเขาก็ต้องป้องกันนะถึงต้องมีตู้เซฟมีสัญญาณมีอะไรต่ออะไรเพื่อป้องกันทรัพย์สินไงและตัวนี้พระราชานี่เป็นในครั้งก่อนเป็นภัยเหมือนกันนะเพราะเป็นระบบที่สมบูรณาญาสิทธิราชอย่างเนี้ยก็คือพระราชามีอำนาจเด็ดขาดจะเอาทรัพย์ใครก็ได้จะอะไรใครก็ได้อย่างนี้จะฆ่าก็ได้ลิบทรัพย์ก็ได้เพราะนั้นในยุคนั้นเนี่ยจะจัดพระราชาก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะอย่างนี้โจรไม่ปล้นนะไฟไม่ไหม้น้ำไม่พัดพาไปเ ทายาทไม่เป็นที่รักเนี่ยแกะดำเกิดขึ้นในตระกูลล้างผ่านตระกูลนะล้างผ่านทรัพย์สินของตระกูลหมดก็น่าจะถูกแล้วนะอันนี้ก็เรียกว่าการรักษาทรัพย์เขาก็จะพยายามป้องกันนั่นอย่างที่ญี่ปุ่นดูสิครับที่เขาสร้างกำแพงกั้นน้ำกั้นคลื่นยักษ์กันนะแล้วครั้งนี้ก็ไม่สำเร็จกำแพงพังหมดเลยนะเขาก็พยายามป้องกันก็ใช่ก็ต้องปล่อยวางก็คือพยายามอย่างถึงที่สุดให้ดีที่สุดพระที่บวชมาแล้วมาพบคำสอนจากพระโอษฐ์ทั้งธรรมและวินัยแต่ปรากฏว่ายังไม่ยอมปฏิบัติตามอย่างนี้ถือว่าศีลขาดทะลุด่างพร้อยหรือไม่นะก็บางทีธรรมะมีมนทินวินัยก็มีมนทินไปด้วยนะวินัยมีมนทินธรรมก็มีมนทินพระเจ้าบอกบางทีเขายังปฏิบัติไม่ได้ก็เลยทำให้วินัยเนี่ยไม่ได้ไปด้วยและเมื่อวินัยไม่ได้ธรรมะก็ไม่ได้ไปด้วยนะมันจะโยงกันบางทีมาเจอคำสอนจากพระโอษฐ์แล้วแต่ก็ไม่เอาดีกว่านะเดี๋ยวหากินไม่ได้เดี๋ยวเลี้ยงชีวิตไม่ได้พระเจ้าจึงบอกว่าพวกที่ดูหมอดูเลิกดูยามพวกเนี้ยเป็นเดรัจฉานวิชาชื่อว่าเป็นมิจฉาอาชีโวเป็นการเลี้ยงชีวิตผิดนั่นคือเขากำลังทำอย่างนั้นเพื่อการเลี้ยงชีวิตนะนั่นพระเลี้ยงชีวิตด้วยการบิณฑบาตพอแล้วไม่ต้องไปทำเรื่องเหล่านั้นเพื่อการเลี้ยงชีวิตนะถ้ามีบุคคลมาเกี่ยวข้องก็คือให้ธรรมะนะแสดงธรรมจะไปถึงอริยะได้ไหมเนี่ยถ้ายังทำเรื่องพวกนี้อยู่คงจะไปยากเหมือนกันนะมันก็จะเป็นเรื่องของวัตโกตุลมงคลซึ่งพระเจ้าไม่ได้สอนไม่ได้บัญญัติเอาไว้จะเป็นไปได้ไหมที่คนบรรลุแล้วจะมาทำเรื่องเหล่านี้นะน่าวิเคราะห์เหมือนกันนะแต่คิดว่าต้องดูที่เจตนาถ้าสมมุติว่า บรรลุแล้วทำเนี่ยอย่างน้อยก็จะทำให้ศาสนาเสื่อมเพราะว่าตัวเองจะเป็นต้นแบบของการกระทำที่ผิดและขัดต่อธรรมวินัยแล้วก็ยังทำอยู่ อีกมุมหนึ่งพุทธเจ้าบอกว่าอริยบุคคลเนี่ยจะมีความยำเกรงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีความยำเกรงในศีลขาเป็นอย่างยิ่งจริงๆเขาควรจะเมื่อรู้เนี่ยควรจะเลิกทำมักจะอ้างว่าญาติโยมขอให้ทำหรือว่าทำไปตามประเพณีหรือสังคมอะไรอย่างเนี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ต้องทำก็ได้นะแล้วเราควรจะรักษากัลยาณวัตรของพระศาสดามาเป็นหลักไว้ก่อนถ้าตัวพระไม่รักษาแล้วใครจะรักษากัลยาณวัตรของพระศาสดานะที่พุทธเจ้าเตือนกับพระอานนท์บอกว่าอย่าเป็นคนสุดท้ายความขาดศูนย์แห่งกัลยาณวัตรนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายบอกอานนท์เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้นเราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้ตถาคตตั้งไว้เธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยนั่นก็คืออย่าไปสร้างข้อวัดปฏิบัติใหม่ และจะต้องส่งข้อวัดปฏิบัติของพระพุทธเจ้าไว้ด้วยนะนั้นถ้าเขาไม่ได้ทำตามแล้วไปทำในสิ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามก็ถือว่าเขาไม่ได้ส่งธรรมวินัยของศาสดาไว้กัลยาณวัตรของพระศาสดานะเช่น
แล้วถ้ามีบางสำนักนะฮะเขาบอกว่าเขาก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่สาเหตุที่ทำไม่ได้บอกว่าไม่ตรงพุทธวจนะนะแต่คำสอนของเขาซึ่งเรามาศึกษาแล้วจะทราบว่าไม่ตรงเขาก็อ้างว่าจะเป็นโพธิสัตว์จะขนสัตว์ไปให้หมดทั้งโลกเขาจะเป็นคนสุดท้ายอันนี้เป็นไปได้ไหมฮะถ้าวิเคราะห์คือมันไม่ตรงกับพุทธวจนะอยู่แล้วแต่เหมือนเป็นคำอ้างว่าจะบำเพ็ญบารมีเป็นโพธิสัตว์อยู
่โพธิสัตว์เนี่ยจะบำเพ็ญบารมีตามหลักของมรรคมีองค์8การจะเป็นผู้เจ้าเนี่ยผู้เจ้าบอกว่ามรรคมีองค์8เนี่ยจะให้ผลไม่เว้นแม้แต่ความเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงว่าคนที่จะสร้างบารมีมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องปฏิบัติตามมรรคมีองค์8เหมือนกันนั้นคุณจะนอกแนวทางมรรคมีองค์8ก็คงไม่ได้ถ้านอกแนวทางไปชาตินั้นก็เป็นจะเป็นเหตุให้เนิ่นช้าไปนะเพราะเขากำลังเข้าใจผิดแล้วว่าเขาสร้างบารมีตามแบบความเห็นของเขาเนี่ยจะเป็นไปเพื่อการเป็นพระพุทธเจ้านะนั้นถ้าเขาพูดอย่างนี้จริงๆก็ต้องประกาศให้ชัดว่านี่เป็นคำสอนของเขานะไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่จริงๆบางทีไม่ได้ประกาศอย่างนั้นว่าเป็นคำสอนของเขาเองนะแต่บางทีบอกว่าเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าเพราะนั้นก็ต้องแยกแยะไปเลยใช่ไหม
ขอโอกาสพระอาจารย์ได้เรียนถามพระอาจารย์เรื่องการทำบุญทั่วๆไปที่ชาวพุทธเราทำอยู่เช่นการสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างพระพุทธรูปใหญ่ๆทำบุญทอดกฐินทอดผ้าป่าอย่างนี้มันเป็นอย่างไรครับในเกี่ยวในด้านพระพุทธวจนะที่ได้กล่าวถึงเรื่องอย่างนี้นะครับผม
ก็ต้องแยกเป็นเรื่องๆอ่ะโยมกฐินมีนะผ้าป่าหมายถึงผ้าที่ผ้านอกการเรียกอาการะจีวรจีวรนอกการกฐินคือจีวรในการนะโยมมาถวายจีวรในช่วงออกพรรษา1เดือนชื่อว่าเป็นจีวรในการนะพุทธเจ้าบัญญัตินะโยมบอกสร้างโบสถ์วิหารกุฏิมีนะมีอานิสงส์แต่บอกว่าสร้างพระพุทธรูปไม่เคยตัดบอกอานิสงส์และไม่ได้เคยอนุญาตให้สร้างนะแล้วก็ไม่ได้มีบอกพิธีกรรมอะไรไว้นะก็ต้องแยกเป็นเรื่องๆนะนั้นพิธีกรรมทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยต้องมาตรวจในพุทธวจนะว่าพิธีกรรมตรงนั้นเนี่ยศาสดาบัญญัติไว้ไหมถ้าไม่ได้บัญญัติก็คือตรงนั้นไม่มีแต่งเติมขึ้นนะนั้นก็จะมีเรื่องพวกนี้จนเป็นธุรกิจเป็นล่ำเป็นสันแล้วนะมีลงหล่อเป็นเรื่องเป็นราวขึ้น
ก็ขอโอกาสว่าถ้าอย่างนั้นเราเอามาเทียบเคียงคือเอามาใคร่ควรเทียบกับการรักษาศีลและการนั่งสมาธิได้ไหมเจ้าคะการที่เราจะไปสร้างโบสถ์สร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาเทียบเคียงกับที่พระอาจารย์พูดถึงพุทธวจนะพระสูตรที่ว่าการรักษาศีลก็ยังสู้การนั่งสมาธิรู้ลมหายใจ
ก็จะมี
เทียบเคียงได้ไหมคะ
เทียบเคียงได้เพราะว่าที่ในพระสูตรนี้จะมีเรื่องการสร้างกุฏิวิหารไปด้วยว่าให้ทานกับคนเป็นร้อยเป็นพันก็สู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระโสดาบันร้อยนะนี่เรื่องของการให้ทานก็ยังสู้ให้กับพระสกทาคามีองค์เดียวไม่ได้นะไล่มาอย่างละร้อยจนถึงพระอรหันต์องค์เดียวแล้วก็บอกให้ทานกับพระอรหันต์ร้อยก็สู้สร้างกุฏิวิหารครั้งเดียวไม่ได้นะสร้างกุฏิวิหารร้อยก็สู้รักษาศีลครั้งเดียวไม่ได้นะรักษาศีลร้อยก็สู้ทำสมาธิครั้งเดียวไม่ได้นะอันนี้สงฆ์ก็ร้อยเท่าตัวร้อยเท่าตัวยอมลองทบไปสิใช่ไหม แต่โยมจะไม่เคยได้ยินที่พุทธเจ้าบอกอานิสงส์เรื่องการสร้างพระไม่มีไม่มีบัญญัติไว้นะเพราะในครั้งพุทธกาลไม่เคยมีใครสร้างนะขนาดสร้างกุฏินี่ฆราวาสมาจะสร้างกุฏิถวายพระภิกษุได้ฟังแล้วก็บอกว่ายังรับไม่ได้เพราะพุทธเจ้ายังไม่อนุญาตต้องไปขอพุทธเจ้าก่อนจนเขาไปขอพุทธเจ้านะก็เลยพุทธเจ้าอนุญาตปั๊บก็เลยสร้าง60หลังเสร็จภายในวันเดียวนะก็เลยเริ่มมีบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องกุฏิวิหารมาเรื่อยๆนะก็ปรับกันเยอะเนาะปรับกันเยอะถ้าต้องการความเป็นพุทธที่บริสุทธิ์ข้างหลังสุดเลยเจน
ก็ยังถามเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะก็ยังสงสัยเมื่อตอนนี้ยังอวิชชาเป็นสังขารเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณไอ้ช่วงวิญญาณนี่เป็นปัจจัยเกิดนามรูปนะมันไปยังไงมันเป็นวิญญาณมันเป็นผสมที่วิญญาณหรือเปล่าหรือไม่ใช่ความสำนักอาจารย์ผมก็เขาต้องเป็นปฏิสนธิวิญญาณนี่คือนามรูปเกิดมีชีวิตขึ้นมามันจะต่อไปถึงพบกับชาติมันจะซ้ำกัน
แล้ว
จากพบไปถึงชาติ
ไม่ได้ซ้ำเดิมอันนี้ต้องฟังพุทธวจนะนะถ้าเขายังไม่ได้ใช้พุทธวจนะมาพูดเนี่ยมันจะสับสนเรื่องเรื่องการเกิดของวิญญาณกับนามรูปเนี่ย พระศาสดาให้เข้าใจด้วยหลายอุปมาเหมือนกันเหมือนกับแสงกับฉากแสงที่จอโปรเจคเตอร์มาเนี่ยส่องมาที่ฉากนี่โยมตัวแสงเนี่ยพุทธเจ้าจะเปรียบเหมือนวิญญาณตัวฉากเนี่ยจะเปรียบเสมือนนามรูปถ้าไม่มีฉากเนี่ยโยมจะเห็นแสงมั้ยแสงไม่ปรากฏพุทธเจ้าประมาอย่างนี้ว่าเธอมีเรือนยอดหลังหนึ่งนะมีเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกนะ พุทธเจ้าบอกว่าถ้าแดดเนี่ยแสงแดดส่องมาทางทิศตะวันออกลอดช่องหน้าต่างมาแล้วเนี่ยแสงจะปรากฏที่ไหนสาวกบอกว่าปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกปรากฏที่นี่แสงลอดช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกมาพุทธเจ้าบอกถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกว่าแสงย่อมปรากฏที่ดินมันก็ไปตกที่ดินพุทธเจ้าบอกถ้าดินไม่มีล่ะสาวกก็ตอบว่าแสงไปปรากฏที่น้ำพุทธเจ้าบอกถ้าน้ำไม่มีล่ะสาวกก็ตอบแสงย่อมไม่ปรากฏพุทธเจ้าบอกถูกต้องนะแสงมีเพราะมีฉากมารับวิญญาณมีเพราะมีนามรูปเพราะวิญญาณคือผู้รู้นามรูปคือสิ่งที่ถูกรู้โดยวิญญาณนามรูปสี่ขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารขันธ์มีห้าดึงวิญญาณมาแล้วว่าวิญญาณเป็นคนเข้าไปรู้ในสี่ขันธ์นี้เข้าใจไหมนะนั้นถ้าสี่ขันธ์นี้ไม่มีวิญญาณก็ไม่มีนั้นถ้ามีแต่แสงแต่ในโลกนี้ไม่มีวัตถุธาตุเลยเราก็ไม่เห็นแสงเหมือนกันนะไม่มีตัวเทียบเคียงนะนี่เป็นระบบการเกิดอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนแม่คลอดลูกมาหรือว่าพวกศาสนาอื่นบอกว่าเนี่ยเธอเป็นโอรสเกิดจากปากพรหมเนี่ยหลุดมาจากปากพรหมอย่างนี้ไม่ใช่นะโอรสเกิดจากปากตถาคตไม่ใช่ว่าหลุดจากปากตถาคตเหมือนกับอย่างพรหมนะแต่ตถาคตพูดคำพูดเรียกว่าศาสนีศาสนังแล้วเธอฟังเข้าใจเป็นอริบุคคลได้นี่คือบุตรอันเกิดจากปากของพระพุทธเจ้าหมายถึงอย่างนี้คือคำสอนเกิดจากคำสอนคำพูดพระพุทธเจ้านะนั้นตรงนี้วิญญาณกับนามรูปเป็นระบบการเกิดอีกแบบหนึ่งที่อิงอาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมกันเกิดพร้อมกันนะนั้นการที่วิญญาณเข้าไปรับรู้ธาตุต่างๆเนี่ยเรียกว่ามีการกระทบหรือเรียกว่าผัสสะสัมผัสกันนะพระสารีบุตรจึงอุปมาลักษณะนี้ว่าไม้สองกำพิงกันถ้าดึงไม้กำนี้ออกกำนี้จะล้ม ดึงไม้กำนี้ออกกำนี้ก็จะล้มมันอาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นการมีขึ้นการปรากฏขึ้นนะพระเจ้าจึงเรียกสี่ธาตุนี้ว่าวิญญาณถิติถิติแปลว่าฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งของวิญญาณมีสี่ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้นะส่วนภพกับชาติแยกอย่างนี้โยมพระเจ้าอุปมาเปรียบเหมือน วิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชภพเปรียบเหมือนผืนนานะเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาแล้วนะงอกขึ้นมานี่เรียกชาติขณะที่เมล็ดพืชตกลงไปปั๊บนี่เรียกมีภพคือมีที่ตั้งอาศัยเห็นนะเมื่อกี้ที่พระสูตรก่อนที่พุทธเจ้าบอกวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุการเข้าไปตั้งอาศัยคือการที่เมล็ดพืชตกลงไปจิตเป็นผู้รู้ก็หมายถึงการที่จิตเข้าไปรับรู้อารมณ์คือการเข้าไปตั้งอาศัยนะหรือการเข้าไปมีสัมผัสรับรู้หรือการเข้าไปสร้างพบสถานที่เกิดของมันนะเท่ากับว่าวิญญาณตกไปแล้วโป๊ะนะในผืนนาชาติคือตรงไหนคือการที่วิญญาณเนี่ยเจริญงอกงามไปบูรณ์นะเมล็ดพืชงอกมาเป็นต้นงอกด้วยอะไรพุทธเจ้าบอกงอกด้วยน้ำน้ำลดเมล็ดพืชไปน้ำคือนันทิราคะเพลินและพอใจพอโยมรับรู้อารมณ์ปังนะพบมีแล้วโยมรู้อารมณ์นี้ต่อเรียกว่าเพลินและพอใจชาติเกิดแล้วขณะที่โยมรู้อารมณ์นี้ต่อเนื่องไปนี่เรียกว่ากำลังมีชาติการเกิดหรือเมล็ดพืชงอกขึ้นมางอกได้เพราะว่ามีที่ตั้งอาศัยในธาตุทั้งสี่ในธาตุนั้นๆเข้าใจไหมอย่างนี้นี่พบกับชาติแยกอย่างนี้นะพุทธเจ้าอธิบายชัดเจนมากอาตมาไม่เคยเจอสาวกคนใดที่อธิบายภพกับชาติได้ชัดเจนอย่างพุทธเจ้าแล้วทำให้แยกออกมาได้ว่าภพคืออะไรชาติคืออะไรนะจะพูดกันคลุมเครือไปหมดแยกยากมากอาตมาก่อนเจอพระสูตรนี้เคยคิดจะแยกภพกับชาติแยกไม่ออกสักทีคิดไม่ออกนะแต่พอมาเจอคำพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหเก็ตเลยเข้าใจการเกิดเป็นคนเพราะว่าโยมไปคิดถึงด้านรูปธาตุอย่างเดียวจริงๆแล้วการเกิดของจิตในนามธรรมก็ชื่อว่าเกิดตั้งอยู่แล้วดับนามธรรมจะเป็นคิดอดีตก็ตามสัญญาขันธ์สังขารหรือเวทนาเกิดหมดเป็นภพชาติชรามรณะภพชาติชรามรณะอยู่ตลอดเวลาแต่โยมมองมุมเดียวคือมุมของรูปธาตุซึ่งรูปธาตุยังไม่ตายหรือมองว่ารูปธาตุตายแต่จริงๆขณะที่รูปธาตุยังไม่ตายภพชาติชรามรณะก็ยังเกิดตลอดเวลาเกิดในจิตจิตไปรับรู้อารมณ์ปั๊บเนี่ยเป็นภพชาติไหลตามต่อไปชรามรณะดับรับรู้อารมณ์ใหม่ชาติภพไหลตามต่อไปชาติชรามรณะดับเกิดตลอดเวลาเลยภพชาติชรามรณะพอรูปโยมตั้งอยู่ไปผ่านไป100ปีตายปั้งนะวิญญาณขันยังทำงานเหมือนเดิมแต่รูปธาตุถึงอายุของมันแตกสลายลงไปวิญญาณขันก็ยังทำงานในสามขันนี้ต่อนะทำงานในขันใดพุทธเจ้าบอกอัตภาพใหม่จะได้ไปตามขันนั้นนะอารมณ์นั้นที่วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยซึ่งเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีแล้วแต่ละว่าจิตโยมเนี่ยเกาะอารมณ์ใดช่วงที่ตายกายเนี่ยแตกทำลายคือตายโยมจะได้อัตภาพใหม่ตามอารมณ์นั้นทันทีไปก่อสัญญาสัญญาก็มีกุศลอกุศลไปก่อสังขารสังขารก็มีกุศลอกุศลไปก่อเวทนาเวทนาก็มีสุขมีทุกข์ทุกข์ก็ไปอบายก่อนเกาะสุขก็ไปสุคติโลกสวรรค์เกาะอุเบกขาก็ไปเป็นเทวดาได้กายพรหมกายอะไรก็แล้วแต่ระดับของอุเบกขาไปอย่างนี้พอเข้าใจนะต้องนั่งสมาธิจิตนิ่งๆแล้วหยิบตรงนี้มาใคร่ครวญนะจริงๆไม่ใช่เรื่องยากแต่โยมต้องแยกเพราะมันขันธรรมชาติมันมีต้อง5อันวิญญาณมันวนเข้าไปอยู่ใน4ธาตุนี้อยู่ตลอดเวลาวนเข้าไปรู้ใน4ธาตุส่วนใหญ่คำว่าภพกับชาติเนี่ยคนจะนึกถึงแต่ด้านรูป มองมุมรูปอย่างเดียวรูปตายไม่ตายอย่างเดียวจริงๆการเกิดการตายในนามธรรมนะมีอีกตลอดเวลาเลยก็เพราะรูปมันยังไม่ตายมันเลยเป็นแค่ความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่พอรูปตายอ่ะแล้ววิญญาณมันตายไปด้วยเหรอไม่ตายวิญญาณยังอยู่นามธรรมยังอยู่ไหมอยู่วิญญาณก็ทำงานอีก3ขันธ์เหมือนเดิมรูปตายก็ตายไปใช่ไหมวิญญาณยังทำงานเหมือนเดิมแล้ววิญญาณก็ไปสร้างอัตภาพใหม่ต่อไปเกิดวิญญาณก้าวลงสู่ขันธ์ใช่ไหมที่พุทธเจ้าถามพระอนนท์อานนท์ถ้าวิญญาณเนี่ยไม่ก้าวลงสู่ครรภ์มารดานามรูปในครรภ์มารดาจะปรุงตัวต่อได้ไหมพระอนนท์บอกไม่ได้พุทธเจ้าบอกถูกต้องนะอันที่สองถ้าวิญญาณเนี่ยก้าวลงสู่ครรภ์มารดาแล้วนะสักพักหนึ่งแตกสลายไปนามรูปจะปรุงตัวต่อได้ไหมพระอนนท์ก็บอกไม่ได้เห็นนะอันที่สามวิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดาแล้วนามรูปเนี่ยปรุงตัวต่อจนเป็นเด็กชายเด็กหญิงแล้วแตกสลายลงนามรูปจะปรุงตัวต่อได้ไหมพระอนนท์ก็บอกไม่ได้เพราะนั่นนี่ไงขณะที่โยมกำลังเป็นสัมภเวสีคือผู้แสวงหาที่เกิดนะจะไปเกิดไหนดีนะไปเกิดในไข่ดีไหมไปเกิดในของเปลือกตมดีไหมไปเกิดในครรภ์มารดาดีไหมอะไรอยู่ที่อนุสัยความเคยชินของโยมและฉันท่าความพอใจนะไปเกิดในใครไม่ดีเลยเปลี่ยนมาวิญญาณออกมาอีกนะก้าวไปสู่ครรภ์มารดาเข้าท่าดีเนาะตรงนี้พอใจโยมก็อยู่ในครรภ์มารดาจนโผล่มาเป็นรูปธาตุดินน้ำไฟลมเป็นร่างกายแต่จิตก็เกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหมดนั้นโยมต้องค่อยๆค่อยควรดีเพราะว่ามันมีตั้ง5ธาตุและธาตุนี้จะเป็นธาตุที่เข้าไปรับรู้ใน4ธาตุระบบจะเป็นอย่างนี้เพราะนั้นอันดับแรกโยมต้องให้ชัดเจนก่อนว่าวิญญาณเนี่ยจะวนอยู่ในขันธ์ทั้ง4นี่คือความรู้พระโสดาบันนะโยมนั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกโยมต้องรู้ว่าจิตหลุดจากลมแล้วเนี่ยไปคิดเรื่องอดีตบ้างโยมดึงกลับมาปุ๊บหลุดไปคิดอนาคตบ้างดึงกลับมาปุ๊บหลุดไปสุขทุกข์พอใจไม่พอใจบ้างนั่งกี่สิบปีก็ตามจิตจะวนทำงานอยู่อย่างนี้นี่คือระบบของมันโยมต้องมั่นคง 100% เลยว่าจิตทำงานอย่างนี้นะมั่นคงอย่างเนี้ยโสดาบันละแล้วโยมจะไปอ่านในจักรพระโอษฐ์นั้นเล่มใหญ่ๆอย่างนี้นะพระเจ้าจะพูดวนอยู่กับเรื่องนี้วนอยู่กับเรื่องวิญญาณเนี่ยวนในสี่ธาตุเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในพลิกแง่มุมต่างๆทั้งนั้นน่ะโยมเข้าใจจุดนี้นะเข้าใจคำสอนพุทธเจ้าแทบ90กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบหมดเลยนะอย่าไปจำคำปฏิสนธิวิญญาณมันไม่ได้เกี่ยวอะไรก็คือวิญญาณไปสร้างการเกิดนะโยมไปสร้างภพก่อนจะเกิดเนี่ยปฏิสนธิเนี่ยก็คือถ้าบอกว่าปฏิสนธิคือเกิดเนี่ยวิญญาณต้องสร้างภพก่อนเข้าไปสร้างสถานที่เกิดก่อนคือไปรับรู้ก่อนนะอย่างเนี้ยจากนั้นเพลินไหมถ้าเพลินจะเรียกว่าสร้างชาตินะตรงนี้พุทธเจ้าจะใช้คำว่าชาติคือการเกิดนะเพราะนั้นโยมต้องลืมอรรถกถาหรือว่าลืมข้อมูลเก่าๆไปก่อนแล้วโยมต้องใส่ข้อมูลใหม่ไปที่เป็นพุทธวจนะเพราะพุทธวจนะจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดแต่ถ้าไปเอาข้อมูลเก่ามานะมันจะไม่ลิงก์กันคำสาวกที่แต่งขึ้นเนี่ยมันจะไม่ลิงก์กับคำพระพุทธเจ้ามันจะมีข้อผิดแฝงอยู่ในนั้นจะทำให้เรางงอย่างเนี้ย
ขอโอกาสครับพระอาจารย
์
เรื่องอานิสงส์ของการรักษาศีลนะครับมีผลเกี่ยวกับการทำสมาธิให้ก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าอย่างไรบ้างครับ
รักษาศีลมันก็ทำให้สติเราดีขึ้นนะโยมจะไปฆ่าสัตว์ปุ๊บโยมจะระลึกได้โยมจะขโมยปุ๊บโยมระลึกได้นี่สติทั้งนั้นเนี่ยเกิดการระลึกได้นะสติจะค่อยๆดีขึ้นแล้วสมาธิมาจากอะไรก็มาจากผลของสติเมื่อสติมีการระลึกได้จะเกิดสัมปชัญญะความรู้ตัวและถ้าความโยมสามารถตั้งมั่นอยู่กับความรู้ตัวในอารมณ์อันเดียวนี้ได้นานๆเช่นลมหายใจก็จะเรียกว่าโยมมีสมาธิคือความตั้งใจมั่นตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์อันเดียวได้นานๆใช่ไหม เมื่อตั้งมั่นได้นานๆจิตโยมก็จะหนึ่งไม่ไปคิดอกุศลก็จะเรียกความตั้งมั่นตรงนี้ว่าปฐมฌานเห็นนะก็จะขยับไปเรื่อยๆตั้งมั่นได้นานขึ้นนานขึ้นวิตกวิจารระงับลงนะจิตไม่แกว่งมากเริ่มหยุดแกว่งละแต่ก่อนก็แกว่งไปนู่นไปนี่คิดโน่นเริ่มนิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นนะ
แต่โดยอาชีพอะครับบางทีมันอาจจะต้องมีการผิดศีลบ้างเช่นเปิดร้านขายของเนี่ยมันมีการจำหน่ายสุราหรือว่าโดยอาชีพที่เป็นเซลล์มันก็ต้องมีการพูดไม่ตรงบ้างอย่างเงี้ยครับมันยังมีผลในการที่จะทำให้
นั่นเป็นแนวคิดของโยมเองอะเพราะโยมคิดว่าการพูดไม่ตรงจะทำให้ชีวิตโยมเจริญใช่ไหมนี่ไงมันเป็นอย่างนี้เพราะโยมไปตั้งแนวคิดอย่างนี้แต่แนวคิดของพุทธเจ้าบอกว่าพูดตรงจะเจริญใช่ไหมไม่เสพสุราเจริญเพราะสุราเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะอย่างเนี้ยมันต้องอยู่ที่ว่าแนวคิดใครถูก
แต่จำหน่ายโดยอาชีพเลี้ยงตัวครับผม
อาชีพมีเป็นร้อยใช่ไหมดันไปเลือกเองอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นแต่ถ้าสมมติว่าแหมผมก็เลือกมานานแล้วนะเพิ่งมารู้พุทธวจนะจะเลือกยังไงดีไม่เป็นไรใจเย็นๆนะโยมทำไปก่อนก็ได้แต่โยมทำข้ออื่นให้ดีเพราะสมมติว่าโยมมีอาชีพค้าสุราโยมไม่ดื่มได้ไหมล่ะได้ใช่ไหมถ้าไม่ดื่มได้ศีลโยมดีแล้วนะเพราะศีล5ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการค้าเกี่ยวกับเรื่องว่าโยมกินมันหรือเปล่าถ้าไม่กินโอเคละได้จากนั้นเนี่ยโยมรักษาศีลข้ออื่นให้ดีนะทำให้เนียบเลยนะสมาธิทำให้มากแล้วโยมตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยขอให้มีอาชีพใหม่เนี่ยให้มันพ้นจากอาชีพนี้เถอะนะเดี๋ยวได้ตามปรารถนาเองเพราะพุทธเจ้าบอกว่าเธอจะได้ตามปรารถนาถ้าเธอทำเหตุปัจจัยอะไร 1. เป็นผู้บริบูรณ์ในศีล 2. ไม่เหินห่างจากฌาน 3. ประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาและ 4. ให้สุญญาคลวัตงอกงามวิเวกหลีกเล้นบ้างนะอยู่เรือนว่างโคนไม้ท้องถ้ำเฉงเอื้อมผาป่าช้าป่าชัดนั้นโยมมีเวลาโยมก็ปลีกวิเวกไปนะอย่างนี
้แล้วต้องเดินจงกรมเพิ่มด้วยไหมครับหรือว่าทำสมาธิหรือดูลมอย่างเดียวครับ
มันเป็นความเพียรทางจิตซึ่งมันจะไปอยู่ในท่านอนก็ได้อยู่ในท่าเดินก็ได้อยู่ในท่านั่งก็ได้ได้ทุกท่านะขอให้จิตโยมอย่าปารภความเพียรไม่ให้จิตมันวิ่งไปในอารมณ์ต่างๆเอากลับมาอยู่กับกายพระศาสดาเรียกว่ากายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตตัดเรียกว่ากายยคตาสติสติคือการระลึกได้กลับมาที่กายยะคือกายจึงเรียกว่ากายยคตาสติมีสติระลึกได้กลับมาที่กายนะซึ่งเปรียบเหมือนเสาเขื่อนเสาหลักนะให้จิตเนี่ยตั้งอาศัยที่นี่นั้นถ้าโยมเดินแล้วตั้งจิตอยู่กับกายก็ชื่อว่าเป็นสมาธิโยมนอนตั้งจิตอยู่กับกายก็ชื่อว่าเป็นสมาธิชื่อว่าเพียรเผากิเลสอยู่ตลอดเวลานะเชิญรอคิวนานแล้วมีพระสูตรไหมวันนี้มีว่ายังไง
ตามรอยทำหน้าที่7
หน้า97ตามรอยทำเนาะ
ดับตัณหาคือการองค์พละน่ะลงได
้นะฮะ
ความสลัดกลับคืนของตัณหานั้นความหลุดออกไปของตัณหานั้นและความไม่มีที่อาศัยอีกต่อไปของตัณหานั้นอันใดสุดทั้งหลายอันนี้เราเรียกว่า การปรุงทานะหลับลงเสียได้ดัง
เยี่ยมมากมีหน้าหนึ่งด้วยหน้าไหนนะหน้าต่อไปเลยอ๋อหน้าต่อกันเลยนะจบหมอได้เลยอย่างนี
้อาจารย์ช่วยอธิบายตรงละการปลงภาระหนักลงเสียได
้ปลงภาระหนักลงเสียได้ใช่ไหมภาระตรงเนี้ยก็คือตัวขันธ์ห้านะเวลาเรามีรูปเนี่ยเราต้องมีภาระในการเอารูปไปอาบน้ำไหมเอาไปกินจับมันมานอนนะต้องดูแลขัดสีชวีวันต้องหาเสื้อผ้ามาให้มันใส่อีกนะนะภาระทั้งนั้นเลยนะเนี่ยพระหลานก็มองเนี่ยโอ้โหนี่ภาระนั่นเนี่ยนะเวลามันป่วยก็ต้องลากมันไปหาหมอนะเวลาเจ็บไข้นะมากๆกังวลอีกเอ๊ลูกนี้จะรอดหรือเปล่าเนาะหรือจะเป็นจะตายใช่ไหมเคยป่วยไหมเคยรู้สึกสดชื่นไหมตอนป่วยไม่โอ้โหโลกนี้มีแต่ความทุกข์เนาะเวลาป่วยนี่ไม่มีอะไรสดชื่นเลยนะเพราะนั้นสิ่งที่เรากระทำต่อรูปเนี่ยเท่ากับเรากำลังดูแลมันทั้งที่พุทธเจ้าบอกว่าเราก็ดูแลมันอย่างดีนะแต่มันก็ไม่วายเจ็บป่วยไม่วายต้องตายต้องแก่เนาะนั้นทุกคนก็จะเดินไปสู่ความแก่เจ็บตายทั้งสิ้นนะไม่เว้นเลยไม่เว้นแม้แต่ใครสักคนเดียวซึ่งพุทธเจ้าก็จะเรียกภัยอันนี้ว่าเป็นอมาตาปุกติกภัยนะเรียกว่าภัยที่แม่ลูกรักกันขนาดไหนก็ช่วยเหลือกันไม่ได้คนไปกลัวสึนามิกลัวแผ่นดินไหวนี่กลัวภัยอันนี้นี่ภัยอันนี้ร้ายแรงกว่าอยู่กับเราทุกวินาทีความแก่เจ็บตายนะทำอะไรอยู่ประจำวันนี่ก็ตายได้ตลอดนะแก่แทนแม่ได้ไหมบอกแม่อย่าแก่เลยเดี๋ยวผมแก่แทนเองแม่ก็ตายแทนเราไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เราก็ต้องตายเองเนาะนี่แหละภัยที่ทุกคนเนี่ยต้องพึ่งตนเองเลยไม่มีใครช่วยได้นะพุทธเจ้าเรียกอมาตาปุกติกภัยภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้โดยแท้จริง3อย่างแก่เจ็บแล้วก็ตายนะมารดาไม่ได้ตามปรารถนากับบุตรผู้แก่อยู่ว่าเราแก่เองเถิดบุตรของเราอย่าแก่เลยนะหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนากับมารดาผู้แก่อยู่อย่างนี้ว่าเราแก่เองเถิดมารดาอย่าแก่เลยนะ จ็บก็ไม่ได้ตายก็ไม่ได้เหมือนกันนะแม่อย่าตายเลยน้องตายแทนแล้วกันไม่ได้นะทุกคนต้องพึ่งตนเองจริงๆพุทธเจ้าจึงบอกให้พึ่งตนพึ่งธรรมไงนะพุทธจึงบอกว่าไม่มีใครเป็นที่พึ่งเราได้จริงๆเลยนะที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องพึ่งตัวเราเองจึงต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งไงนะเพราะนั้น ตัวขันธ์ห้าเนี่ยมันจึงเป็นภาระหนักที่เราจะต้องปล่อยวางปลงลงให้ได้ไม่งั้นเราจะต้องแก่เจ็บตายไปกับมันพอมันป่วยแล้วก็ห่อเหี่ยวพอมันแข็งแรงแล้วก็แหมดีใจสดชื่นนะเราจะดีใจไปกับมันเสียใจไปกับมันเวลามันเสื่อมเราจะเสียใจเวลามันดีเราก็จะดีใจจิตเราก็จะฟูจะแฟบอยู่อย่างนี้ขึ้นๆลงลงไปตามการแปรปรวนของรูปนะอาการจิตก็เหมือนกันนะธรรมารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันจิตเราจะแปรปรวนไปตามการเปลี่ยนแปลงของธรรมารมณ์ต่างๆถ้าเรายึดมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเราเข้าใจมั้ยนี่แหละการแบกของหนักนะจึงเป็นสิ่งที่เราต้องปลงภาระลงให้ได้นะ
พระอาจารย์ค่ะ
เชิญ
ขอกลับมาที่ศีลนะคะคือศีลอย่างศีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ถ้าเกิดเราไปทำให้สัตว์ตายโดยที่เราไม่เจตนาเนี่ยก็บอกว่าไม่บาปเพราะเรามีเจตนา
ไม่ได้มีเจตนาฆ่า
ค่ะไม่มีเจตนาฆ่าอันนี้ถือว่าไม่บาปใช่ไหมคะทีนี้พอมาถึงเมื่อกี้พระอาจารย์พูดถึงเรื่องข้อ5คือสุราเมรยะทีนี้ถามว่าคือคิดว่าคือเราไปคิดเอานะคะว่าการที่พระพุทธเจ้าบัญญัติมันถึงว่าถ้าการดื่มสุราเนี่ย ก็ทำให้คนเนี่ยขาดสติทีนี้ถ้าเขาดื่มที่บ้านไม่ออกไปข้างนอก แล้วก็ทานถามว่าผิดศีลไหมคะ
ก็ผิดเนี่ยสิผิดสิ
ใช่ไหมคะใช่ไหมคะก็คือไม่ใช่ก็คือเหมือนกันที่หลายคนถามนะคะว่าอ้าวสมมติอย่างเงี้ยคือมันก็มันมีเหตุใช่ไหมที่ว่าที่ท่านบัญญัติท่านก็คงท่านก็ต้องมีเหตุผลของท่านมีหลักการใช่ไหมคะก็คือเรื่องขาดสติคราวนี้สมัยนี้คนทั่วไปเยอะแยะเลยดื่มไวน์ใช่ไหมคะแล้วก็มองว่าเอาดื่มที่บ้านหรือว่าดื่มเพื่อสังคมไม่จะไปไหนไม่เกิดอะไรนะคะอะไรไม่ก่อเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีสติเอาแล้วเมาไม่ขับอ่ะดื่มแต่ไม่ขับเพราะฉะนั้นก็ไม่คนที่ไม่เมาขับยกตัวอย่างนี้นะคะถือว่าผิดศีลไหม
ก็ผิดไง
ถือว่าผิดใช่ไหมคะ
ใช่
แ
ต่จะผิดมากผิดน้อยโยมจับก้อนเหล็กแดงนะ900องศานะแตะนิดเนี่ยเนื้อละลายเลยก้อนเหล็กแดงนะองศาลดลงมาเรื่อยๆเหลือ100องศา6020 30มันก็ร้อนน้อยลงอุ่นแค่อุ่นๆจับนานก็แย่นะจับน้อยๆก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นวิบากอย่างหนักและอย่างเบาลงมาตามลำดับไงนั้นวิบากอย่างหนักก็คือทำมากทำบ่อยทำเป็นปกติก็จะเป็นไปเพื่อนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยวิบากอย่างเบาของดื่มสุราก็ไม่เป็นไรวิปลาสไปนะเสียสติไปนะนี่วิบากอย่างเบาแล้วนะเกิดเป็นคนบ้าก็คงไม่ผาสุกเท่าไหร่นะก็ไม่คุ้มนะ
ก็มีคนคุยกันหลายคนค่ะเพราะว่ากำลังที่เราก็เราถกกันว่าศีลท่านพุทธเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยท่านก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยใช่ไหมคะแล้วก็เราถามว่าทำไมถึงห้ามแล้วก็เคยเรียนถามพระอาจารย์เหมือนกันอาจจะมีหลายคนในที่นี้ไม่ได้ฟังเคยถามมีคนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเผื่อว่าภรรยาหนึ่งไอ้สามีหนึ่งคนมีภรรยาหลายคนบาปไหมนะคะคราวนี้กรณีที่ว่าผู้ชายที่บอกแล้วไม่บาปทีนี้หมายถึงว่าตราบใดที่ภรรยาที่สองเนี่ยเราไม่ได้ไปแย่งใครเข้ามาแล้วไม่มีเจ้าของถือว่าไม่บาป
ไม่
ถูกไหม
ไม่ใช่ว่าไม่บาปไม่ผิด
ไม่ผิดศีล
ไม่ผิดศีลข้อ3
ไม่ผิดศีลข้อ3
ข้อศีลข้อ3หมายถึงการไปแย่งเข้ามา
ก็เลยมานึกไงครับว่าสมมติทานไวน์ในบ้านเนี่ยมันก็เลยคล้ายๆกันหรือเปล่าไม่คล้าย
อ๋อไม่คล้ายเท่าไหร่เพราะถ้ามีมากเป็นยังมีถือว่าเป็นอกุศลไหมก็คือมีความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยยังจัดเป็นอกุศลเพราะเป็นสิ่งขวางกั้นการเข้าสู่ความสงบของจิตซึ่งเป็นสุขที่พุทธเจ้าบอกเป็นสุขที่ควรกลัวนะไม่ควรทำให้มากอย่างนี
้เรื่องที่สองนะคะพระอาจารย์เรื่องการเลือกทำบุญทีนี้ถ้าเลือกทำบุญอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาไหมครับว่าเราจะใส่บาตรเลือกจะถวายของพระเรามัวแต่ไปเลือกว่าพระองค์นั้นองค์นี
้ก็ไม่ดีเหร
อ
ดีสินะโจรเดินมาจะทำบุญกับโจรไหมล่ะ
ใช่ไหมมันเหมือนกับคือคิดมัน
ก็โยมมองแต่เครื่องแบบ
สังฆทานอย่างเงี้ยพระอาจารย์บอกสังฆทานเราก็ฟังมาว่าต้องไม่เจาะจงพระนะอะไรเงี้ยก็คือคราวนี้เราจะถามว่าก็มีการถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าพระองค์นี้ดีไม่ดีถูกไหมคะคราวนี้ตราบใดที่เราคิดว่าถ้าเผื่อเราเจตนาดีอ่ะ
นั่นคือโยมหมดหนทางแล้วไงหมดหนทางก็เลยให้ทำกับภิกษุรูปใดก็ได้แต่ถ้าโยมยังมีทางเลือกมีช้อยเลือกนะโยมจะเลือกสิ่งที่ดีกว่าไหมล่ะโยมมีนาอยู่3ผืนนาดีนาปานกลางนาเลวจะหว่านข้าวลงในนาไหนดีถ้าโยมหมดหนทางฉันมีของฉันผืนเดียวแค่เนี้ยโอเคก็เหวี่ยงลงไปแต่ถ้ามีช้อยเลือก3ผืนแล้วรู้ว่าเนี่ยเป็นนาผืนดีอันนี้โยมจะไปเหวี่ยงลงในนาเลวมั้ยนั่นก็เรียกว่าไม่มีปัญญา
เชิงพระอาจารย์สมมุติเราไป
นี่แหละอันนี้อุปมาพุทธเจ้าเลยนะ
ถ้าเดินมาก
รณีเดียวกันเลยนะ
เราจะปฏิบัติยังไงอ่ะพระอาจารย์สมมุติเราไปใส่บาตรทำบุญปีใหม่เนี่ยแล้วพระก็เดินมาอย่างเงี้ยแล้วเรา
ก็โยมจะมุ่งเน้นเรื่องทาน
ก็ไม่ก็ไม่เป็นไรกันใช่ม
ั้ยอันนี้สงอย่างอื่นมีอีกต้องเยอะโยมไม่ทำเองนี่
อย่างนี้ก็เลยแบบว่ามันเลือกเราก็ต้องเลือกเจาะจงอะไรเงี้ย
โยมสามารถเลือกได้ตั้งแต่ประเภทของบุญว่าเอ๊ะเราไม่ทำทานก็ได้วันนี้วันปีใหม่วันเกิดอุ๊ยรักษาศีลดีกว่าอาตมาเนี่ยเวลาวันนักขัตฤกษ์วันเกิดวันอะไรเนี่ยสมัยอาตมาเป็นนักเรียนอาตมาทำอะไรรู้มั้ยรักษาศีล8ไม่เคยคำนึงเรื่องการใส่บาตรเลยนะการใส่บาตรอาตมาจะนานๆอาตมาไปทีเรียกว่าอาตมาใส่บาตรน้อยนะแต่อาตมาเวลาพอไปวัดทีเนี่ยอาตมาก็จะเหมาเลยนะมีแม่ชีอยู่คนหนึ่งนะอาตมามาบวชแล้วก็บอกอุ้ยแต่ก่อนสมัยท่านเป็นนักเรียนไปเนี่ยเอาตังมาให้ใส่มือข้าน้อยเนี่ย 2-3 หมื่นบาทบอกให้เลี้ยงพระทั้งวัดเลยนะข้าน้อยยังจำได้เราลืมไปแล้วใช่ไหมคือเราจะทำเมื่อมีโอกาสแล้วเราก็เลือกทำเพราะเราก็เห็นพระที่เดินหน้าบ้านเราก็มันไม่ค่อยเวิร์กเลย นะเราก็นั่งสมาธิเช้านั่งสมาธิอยู่กับบ้านดีกว่าใช่ไหมนั่งในห้องเรารักษาศีล นะถึงวันนักขัตฤกษ์อาตมารักษาศีล8เข้มข้นขึ้นวันธรรมดารักษาศีล5อย่างเนี้ยเราก็ทำอย่างนี้จับฉวยอะไรที่มันเป็นกุศลเยอะแล้วยอมคิดดูนะอาตมาเป็นนักเรียนอาตมาหาเงินได้ตั้งหลายแสนนะหาได้เป็นบ่อยๆประจำเอ๊ะทำไมเงินทองมันไหลมาเทมานะแล้วหยิบจับนั่นโน่นนี่นะแค่ถ่ายรูปนะอัดมาเป็นสกส.ขายให้เพื่อนโอ้โหได้เงินต้องจะเป็นแสนเนี่ยเพื่อนก็มาลุ้มซื้อกันใหญ่เลยงานง่ายๆกระจิบกระจ้อยทำแล้วอู้ได้เงินเยอะเยอะมาพอเรามองย้อนหลังไปเนี่ยไม่ใช่ความสามารถเราหรอกมันเป็นเรื่องของกรรมที่พุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยถ้าเธอศีลดีนะสมาธิดีนะนะได้หมดนะเอกลาภปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิจยศทุกอย่างได้มาหมดนะเนี่ยคือเหตุปัจจัยของมันงานที่โยมไม่คิดว่ามันจะได้มันก็ได้ขึ้นมา อย่างนี้นั่นนี่คือเหตุปัจจัยของมันเยอะนั่นหมายว่าโยมก็ต้องพิจารณาว่าเอ๊ะเราจะอันดับแรกคือเราจะทำบุญประเภทใด โยมก็มุ่งเน้นแต่เรื่องของทานอย่างเดียวทั้งที่ทานเนี่ยโยมให้กับคนเป็นร้อยเป็นพันก็สู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้ใช่ไหมบางคนเนี่ยพระเขาไม่ให้เขาบอกอุ้ยเข้าไปทำทานกับเด็กกำพร้าดีกว่านะได้ต้องร้อยคน200คนเขากลับมาปลื้มปิติแต่ถ้าดูตามที่พุทธเจ้าบอกได้นิดเดียวนะเพราะไม่ใช่ทักขิณียบุคคลเลยอย่างเนี้ยใช่ไหมมันก็ต้องพิจารณาเอาเลือกเอาแต่พุทธเจ้าไม่ได้ให้ไปห้ามนะแต่บอกอานิสงส์ให้เลือกเอาแล้วแต่เหตุปัจจัยคนนั้นต้องการอานิสงส์มากไหมล่ะมากทำในสิ่งที่มากใช่ไหมแต่ถ้ามีโอกาสทำตรงนั้นได้ก็ทำเพราะพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามนะและถ้าใครเขากำลังทำตรงนั้นเนี่ยพุทธเจ้าบอกอย่าไปห้ามผู้ใดห้ามผู้อื่นให้ทานผู้นั้นชื่อว่าไม่ใช่มิตรโยมเห็นเพื่อนของโยมเนี่ย กำลังจะไปเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าโอ้ไปเลยดีอนุโมทนากับเขาใช่ไหมแต่บอกสิ่งที่เป็นอนิสงส์มากกว่าได้นะอย่างนี้เช่น
เขาตั้งใส่บาตรนะครับเขาตั้งใส่บาตรมาจารย์ว่าถ้าเราไปห้ามไปในนี้มันจะเป็นบาปกับเราไหมฮะ
อ๋อ
บาทมีไว้ใส่อาหารนะครับผม
บาเอาตังใส่บาทเนี่ยนะพระเจ้าไม่ได้ห้ามญาติโยมในการให้เงินทองนะหรือให้ทานอะไรก็ตามแต่พระเจ้าห้ามลูกศิษย์ของตนเองนะสาวกของตนเองที่เป็นภิกษุณีนะว่าห้ามรับเงินทองเพราะนั้นหน้าที่ของพระมีหน้าที่เคารพคำสอนพระศาสดาเมื่อพระศาสดาบอกห้ามรับถึงเขาจะให้พระเจ้าก็ให้ปฏิเสธอย่างที่พระราชาส่งทูตแล้วนำเงินมาให้ทำจีวรกับภิกษุทูตดันไม่ทำจีวรให้ดันเอาเงินมาให้ภิกษุปฏิเสธว่าพวกเราหาได้รับทรัพย์สำหรับจับจ่ายจีวรไม่พวกเรารับแต่จีวรอันเป็นของคุณโดยการปฏิเสธไม่รับเงินบอกพระเจ้าไม่อนุญาตให้รับโยมบิณฑบาตให้เนื้อดิบกับอาตมาเนี่ยอาตมารับไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าไม่อนุญาตให้รับเนื้อดิบโยมอาตมาบิณฑบาตโยมให้เหล้ากับอาตมาอาตมาก็ต้องปฏิเสธว่าโอ้สมณะไม่ฉันเหล้านะไว้เป็นคฤหัสถ์ก่อนค่อยฉันอย่างเงี้ยก็ต้องปฏิเสธได้ในสิ่งที่ศาสดาบัญญัติห้ามใช่ไหมไม่ใช่ตามใจโยมไปหมดเนี่ยแต่โยมมีเจตนาให้ได้นะพระเจ้าไม่เคยไปห้ามญาติโยมนะทีนี้ถ้าพระปฏิเสธแล้วโยมก็ปฏิเสธก็ดีไม่เปลืองเก็บตังค์จบพระก็อดไปนะแต่ถ้าโยมมีใจที่จะให้ต่อโยมขนขวายที่จะถามว่าแล้วมันจะสำเร็จประโยชน์กับพระคุณเจ้าได้อย่างไรใช่ไหมอย่างนี้อาตมาก็บอกต่อได้นะเพราะนั้นในครั้งพุทธกาลทูตคนนั้นก็ถามภิกษุต่อว่ามีใครไหมช่วยทำกิจธุระตรงนี้แทนท่านได้ที่จะช่วยรับเงินทองไปแล้วก็ช่วยทำจีวรให้ภิกษุฟังมาแล้วก็มาพิจารณาว่าตัวเองต้องการจีวรไหมถ้าตัวเองต้องการจีวรเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าพึงแสดงชนผู้ทำการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นไวยาวัจกรด้วยคำว่าคนนั้นแลเป็นไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลายแต่ถ้าเขาไม่ถามเราก็เฉยๆนี่เขาถามเราก็พูดนั้นถ้าโยมไม่ถามอะไรต่อพระก็เงียบก็ไม่ได้รับไปแต่โยมขวนขวายต่อถามอาตมาตอบไม่ได้โยมไม่ถามอาตมาไปบอกก็เป็นการแสดงความอยากอีกนะซึ่งเขาอาจจะเป็นการมอบเหมือนกับจะมาให้ด้วยมารยาทก็ได้บอกไม่ถามก็ดีแล้วจะได้จบไปอย่างนี้ก็ได้นะเพราะนั้นพระเนี่ยต้องดูตามเหตุปัจจัยจริงๆเป็นการวัดสติของพระอีกเหมือนกันว่าไอ้สติเราดีแค่ไหนอยากไหมไม่อยากหยุดไว้ก่อนนะหรือพูดได้แค่ไหนอะไรเนี่ยการพูดการปฏิสันถารของพระเนี่ยเป็นเรื่องการวัดสติกันทั้งนั้นนะเช่น
การเรียนถามนะคะคือจักเริ่มงงว่าถ้าหากว่าทุกคนคิดว่าทำปฏิบัติศีลแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็มันมากกว่าการที่ไปช่วยเหลือคนที่ตอนนี้ประสบภัยหรืออะไรต่างๆเพราะทุกคนคิดแบบนี้กันหมดแล้วมันจะเป็นยังไงคะ
นะฮะ ็ไม่เป็นไรนี่โยมของที่โยมระดมไปให้กับผู้ที่มีศีลนะโยมมันจะไปถึงใครต่อล่ะของที่มันมีมามากเขาก็แจกคืนกลับไปต่อนะแล้วเขาจะพิจารณาในสิ่งที่เกิดประโยชน์เพราะว่าคนคนนั้นหมดความเห็นแก่ตัวแล้วหรือมีความเห็นแก่ตัวน้อยการที่จะเอาเข้าพกเข้าหอก็จะน้อยตามไปด้วยใช่ไหมเพราะนั้นพระเจ้าจึงให้ทำกับคนที่ดีไงคนดีก็จะมีการแบ่งปันต่อไปอีกนะไม่ใช่ว่ามันจบที่ตรงนั้นนะโยมดูในหลายๆที่ที่วัดที่เขามีเอกลักษณ์ปัจจัยมากเมารถ10ล้อเป็น10คันเลยนะเอาของนี่ไปแจกนะเดินสายไปแจกวัดนั้นวัดนี้ใช่ไหมนั้นของมันไม่ได้เสียศูนย์เปล่าอยู
่ถ้าคิดแต่ปฏิบัติสมาธิที่บอกว่าได้สูงสุดอย่างเดียวอะค่ะทีนี้ไม่ก็เลยแบบว่าคิดว่าการที่ว่าให้ทานหรือว่าช่วยเขามันได้น้อยอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดคนเขาคิดแบบนี้ค่ะมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้คนที่เดือดร้อนกันในโลกนี้มันจะไม่มีคนช่วยเหลือกันไหมคะ
มีการช่วยเหลือกันได้แน่นอนเพราะว่าเราช่วยเหลือกันเนี่ยถ้าโยมคิดจะสงเคราะห์คนเนี่ยสงเคราะห์ด้วยอะไรพุทธเจ้าบอกให้สงเคราะห์ด้วยให้เขารู้สติปัฏฐาน4หรืออริยสัจ4การที่โยมไปสงเคราะห์เขาด้วยพวกวัตถุข้าวของเนี่ยเดี๋ยวมันก็หมดไปโยมต้องให้ปัญญาเขาให้ศีลสมาธิปัญญาเขาอาตมาเคยเป็นตอนเป็นนักเรียนเนี่ยไปแจกของแต่ก่อนกำลังฮิตแจกจิปาถะเลยเสื้อผ้าอาภรณ์ข้าวของเครื่องใช้ไปตามต่างจังหวัดขนกันไปเป็นรถบรรทุกเลยนะเหนื่อยยากบุกน้ำบุกป่าเข้าไปแจกโอ้มีความชื่นใจกลับไปของหมดชาวบ้านก็เหมือนเดิมจนเหมือนเดิมนะต่อไประบบการแจกพวกนี้จึงพัฒนาใหม่เป็นการเข้าไปสร้างอาชีพเข้าไปสร้างปัญญาให้กับเขา เราติดตามผลดูปรากฏว่าไอ้แค่มะขามที่อยู่บนต้นนะมันก็ไม่มีปัญญามาเก็บกินนะมันก็จนอยู่อย่างนั้นนะมันไม่มีปัญญาหาเลี้ยงชีพเองอะโยมเราต้องไปแนะนำการงานอาชีพให้กับเขานะเราทุ่มไปแจกมันจะมีปัญญาแจกกันได้กี่รอบใช่ไหมแต่ถ้าโยมสร้างการงานอาชีพให้กับเขาเนี่ยเขาเลี้ยงตัวเขาเองได้ทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วต้องพึ่งตนพึ่งธรรมไม่ใช่พึ่งรอของแจกจากโยมนะและโยมจะมีปัญญาแจกไปได้ทั่วโลกหรือเปล่าไม่มีหรอกใช่ไหมเพราะนั้นทุกคนเนี่ยต้องพึ่งตนเองหมดนะจริงๆแล้วเนี่ยนะไม่รู้แต่เจอเรื่องพวกนี้มาบ่อยเหมือนกันนะแล้วก็กลับมาคิดย้อนมาโอ้ยพุทธเจ้าสอนถูกแล้วนะมันต้องให้ปัญญาคนนะมันถึงจะอยู่รอดไม่งั้นประเทศชาติไม่อยู่รอดหรอกโยมรัฐบาลคอยแจกอย่างเดียวตายนะไม่ทันกินเชิญเนี่ย
อยากสอบถามว่าถ้าเราจะถวายปัจจัยกับพระภิกษุเนี่ยนะคะเราจะถวายยังไงถึงจะเหมาะสมเพราะว่าเป็นคนอยู่ต่างจังหวัดบางครั้งเคยเห็นตามวัดที่เล็กๆอ่ะนะฮะพระเนี่ยท่านอาพาธเดินไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้จะเข้าไปหาหมออะไรในอำเภอก็ลำบากเงี้ยถ้าเราจะถวายปัจจัยท่านเนี่ยรวมทั้งพระที่เดินบิณฑบาตด้วยเนี่ยค่ะเราถวายยังไงถึงจะเหมาะสมคะ
ถวายให้กับผู้ติดตามท่านถ้าไม่มีผู้ติดตามหรือที่เรียกว่าวิยาวัจกรก็ถวายโดยตรงกับท่านไม่ได้อยู่แล้วเพราะถ้าถวายโดยตรงกับท่านท่านก็จะต้องอาบัตนะต้องอบัติปาจิตติเงินทองเป็นนิสสคีต้องสละทิ้งท่ามกลางสงฆ์และเอาไปซื้อขายก็ผิดอีกผิดอบัติอีกข้อหนึ่งตกลงมาบวชแล้วเนี่ยจะทำตามความเห็นตัวเองหมดเลยอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไง
แล้วอย่างนี้เคยเห็นเนี่ยนะฮะที่ตามตลาดใหญ่ๆเนี่ยเขาจะจัดชุดที่ถวายตักบาตรพระเนี่ยเขาจะปัจจุบันนะคะจะนำเงินเนี่ยใส่ในซองพลาสติกแล้วก็วางไว้ในถาดให้คนเนี่ยซึ่งไปซื้อหาอาหารใส่บาตรเนี่ยค่ะได้แบบเงินพวกนี้ก็ใส่บาตรไปด้วยอย่างนี้เหมาะสมไหมคะ
ก็มันเป็นแนวคิดของใครล่ะโยมแนวคิดของคนที่ไม่รู้วินัยพระไงใช่ไหม แล้วเราก็สร้างกัลยาณวัตรใหม่ๆอันนี้ต่อไปศาสนาก็เสื่อมไปเรื่อยๆลูกหลานเราคนรุ่นใหม่ศึกษาไปไม่ถึงตรงนี้ก็ไปคิดว่าเออสิ่งนี้มันถูกต้องนะความผิดก็เบ่งบานไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เหมือนทุกวันนี้ที่มันผิดกันเต็มไปหมดเพราะเราไม่ทรงไว้ซึ่งธรรมวินัยที่ศาสดาบัญญัติไงต่างคนต่างคิดเองอนุโลมนั่นนิดนี่หน่อยกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็หลายความเห็นหลากหลายไปเรื่อยๆไง
ขออนุญาตถามอีกนิดหนึ่งคือท้องถิ่นทางใต้นะครับอาจารย์เดี๋ยวนี้มีประเพณีหลังจากพระบวชใหม่เสร็จนะครับบวชเสร็จปั๊บเขาจะมานั่งเอาบาตรนะมานั่งรับใส่ตังในนั้นนะครับถ้าเราจะไปแนะนำไปพูดอะไรนี่เขาจะแนะนำเขาอย่างไรครับผม
ก็แนะนำบอกว่าการที่พระรับปัจจัยเงินทองเนี่ยเป็นอาบัติของพระไม่ใช่เป็นบุญกุศลนะอย่างเนี้ยเพราะนั้นถ้าอยากจะให้ปัจจัยโยมก็หาฆราวาสคนหนึ่งติดตามพระใหม่ไปนะแล้วก็ให้ฆราวาสผู้นั้นเนี่ยรับเงินทองแทนและเพื่อไม่ให้ฆราวาสที่ติดตามพระใหม่นั้นโกงมูลค่าที่พระควรจะได้รับไปโยมก็ให้คนที่ให้เงินเนี่ยเขียนยอดเงินคือเป็นใบปรนนาไว้ให้กับพระจะได้รู้ว่ายอดเงินที่ท่านได้เขาได้ให้ท่านมานั้นมีจำนวนเท่าไหร่นะพระจะได้ไปสั่งของได้ตามมูลค่าของราคาเงินที่ท่านถือยอดอยู่เข้าใจไหมนั้นถ้าโยมทำอย่างนี้ระบบก็จะเรียบร้อยถูกต้องพระก็จะได้สั่งของไม่เกินมูลค่าที่มันสมควรจะได้และวยาวัจกรก็จะไม่โกงพระได้ เพราะพระคุมยอดอยู่นะนั้นมันมีกรณีวยาวัจกรที่ไม่ทำให้พระนะในนิสสกีข้อที่10เนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าอันเนี่ยถ้าทูตคนนั้นเนี่ยเอาเงินไปให้พระแล้วก็มาบอกพระว่านะเงินทองฝากไว้กับคนนี้นะถ้าท่านต้องการของจีวรก็ไปทวงกับคนนี้เมื่อถึงเวลาภิกษุก็ไปทวง3รอบยังไม่ได้เลยนะพุทธเจ้าให้ทวงด้วยวาจาได้3รอบนะภายใน3รอบถ้าทวงแล้วสำเร็จเป็นจีวรก็จบไปถ้าไม่สำเร็จเป็นจีวรทวง3รอบแล้วให้ทวงได้อีก6รอบด้วยการเข้าไปยืนนิ่งต่อหน้าอย่าพูดห้ามพูดเดินไปเจอเข้าเดินเข้าไปยืนนิ่งต่อหน้าเลยให้เขานึกได้เองนะแต่ห้ามพูดนะสูงสุด6ครั้งนะเนี่ยถ้าให้สำเร็จไม่ได้ด้วยการทวงเตือน 2-3 ครั้งนะถ้าทวง 2-3 ครั้งยังจีวรสำเร็จได้การให้สำเร็จได้ด้วยอย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าให้สำเร็จไม่ได้พึงยืนนิ่งต่อหน้า4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งเป็นอย่างมากเธอยืนนิ่งต่อหน้า4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งเป็นอย่างมากยังวยาวัจกรนั้นให้จัดจีวรสำเร็จได้การให้สำเร็จได้ด้วยอย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าให้สำเร็จไม่ได้ถ้าเธอพยายามให้ยิ่งกว่านั้นยังจีวรนั้นให้สำเร็จเป็นนิสสัคคยปาจิตติปรับอาบัติพระ6ครั้งแล้วยังเฉยโอ้โหทำไงดีวะด่าซะเลยนะถูกปรับอาบัติปาจิตติทันทีตัวพระเรียกว่าพยายามเกินนะต้องเฉยนะแล้วสิ่งที่พระทำได้คืออะไรไปเองก็ได้ส่งทูตไปก็ได้ในสำนักที่ส่งทรัพย์สำหรับจับจ่ายจีวรมาเพื่อเธอบอกว่าท่านส่งทรัพย์สำหรับจับจ่ายจีวรไปเฉพาะภิกษุใดทรัพย์นั้นหาสำเร็จประโยชน์น้อยหนึ่งแก่ภิกษุนั้นไม่ท่านจงมาทวงเอาคืนทรัพย์ของท่านทรัพย์ของท่านอย่าได้ฉิบหายเสียเลยให้คารวะเข้าไปฟาดกันเองใช่ไหมไปบอกเจ้าของทรัพย์นะอันนี้เป็นเหตุในการทำใบปรนนาที่อาตมาวิเคราะห์มาใช่ไหมอาตมาก็เลยต้องมีเบอร์ติดต่อกลับของโยมเพื่อที่จะกลับไปแจ้งว่าทรัพย์ไม่สำเร็จนะมาทวงเอานะแต่ไม่เคยใช้สักที
อาจารย์คะแล้วถ้าเกิดยังไม่จบเรื่องถวายปัจจัยทีนี้ถ้าเกิดเราถวายปัจจัยพระท่านเนี่ยเราใส่ซองเคยเห็นนะมีใส่ซองให้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้ใส่ในบาตรแต่ใส่ในย่ามท่านนะคะจะเหมาะสมไหมคะ
ภิกษุรับไหมล่ะนะภิกษุต้องปฏิเสธไง
ท่านคล้องไว้ที่แขนนะคะ
นะฮะก็ท่านเทย่ามออกมาเลยนะเพราะนั้นผู้เจ้าพูดเรื่องรับนะคงไม่ได้บอกว่าเรื่องย่ามหรือบาทไม่ได้เกี่ยวเลยภิกษุรับไหมล่ะอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้เก็บไว้ให้ก็ไม่ได้นะแล้วโยมไปยินดีเนี่ยเป็นนิสสกิยปาจิตติเห็นนะ
เข้าใจแล้วครับพระอาจารย์ท่านนี้ท่านนี้จะเราก็จะได้ให้ถูกต้องเดี๋ยวความไม่เข้าใจของเราไปทำให้ท่านอาบัติหรือเปล่า
ใช่ใช่ใช่ศาสนาจะเสื่อมเร็วไงโยมใช่ไหมพอพระพุทธเจ้ามองแล้วว่าโอ้ถ้ามีนี่เสื่อมเร็วเสื่อมเร็วมีคำถามนะเดี๋ยวคำถามกระดาษนิดหนึ่ง
ครับมีคำถามนะครับว่าการตั้งจิตอธิษฐานดูเหมือนเป็นการวิงวอนขอพรจากพระพุทธเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข่ายเป็นวัตโกตุหะมงคลหรือไม่ขอความกรุณาพระอาจารย์อธิบายการตั้งจิตอธิษฐานที่ถูกต้องด้วยครับ
การตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยมันจะเหมือนอย่างนี้โยมอธิษฐานแล้วโยมต้องสร้างเหตุด้วยพระศาสดาเปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันบุรุษคนหนึ่งต้องการน้ำมันแต่เอาเมล็ดทรายมาเกลี่ยลงในรางแล้วปะพรมน้ำแล้วก็เอามือคั้นได้น้ำมันไหมไม่ได้แต่ถ้าบุรุษอีกคนหนึ่งเอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำแล้วมือคั้นนะพุทธเจ้าบอกบุรุษคนนี้ก็จะได้น้ำมันนะตราบใดที่มือเขายังคั้นเขาต้องได้น้ำมันถึงเขาไม่อธิษฐานไม่ปรารถนาแต่มือเขาคันเขาก็ต้องได้น้ำมันถ้าเขาปรารถนามือเขาคันเขาก็ต้องได้น้ำมันอยู่ที่การสร้างเหตุโยมนะเพราะนั้นโยมตั้งความปรารถนาแล้วโยมไม่สร้างเหตุปัจจัยเลยก็ไม่ได้พุทธเจ้าจึงบอกเหตุปัจจัยเพื่อการสำเร็จคืออะไรบริบูรณ์ในศีลไม่เหินห่างจากฌานประกอบพร้อมด้วยวิปัสสนาให้สุญญาคลาวัตงอกงามสี่ฐานะนี้ความปรารถนาเธอจะสำเร็จประโยชน์นะเพราะนั้นมันสำเร็จประโยชน์ที่การสร้างเหตุยังคิดดูว่าพุทธเจ้าพูดแต่ละครั้งเนี่ยพูดทีเดียวครั้งเดียวนะและพูดโต้ตอบเนี่ยตอบถามปุ๊บตอบปั๊บได้เลยนะแล้วการตอบครั้งนั้นเนี่ยจะต้องอากาลิโกจะต้องสอดรับกันตลอดทั้งชีวิตนะ 45 พรรษาไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราพูดยังต้องคิดแล้วคิดอีกเราไปพูดไปขัดกับคำพูดเราเองเมื่อคราวก่อนก็ไม่ง่ายเลยนั้นคำพูดพุทธเจ้าที่ทรงจำกันมาในพูดครั้งเดียวทั้งนั้นทีเดียวปุ๊บไม่ต้องแก้ไขอีกเลยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บไปเนี่ยจะไม่เคยมีพระสูตรใดว่าตถาคตพูดไว้เมื่อคราวก่อนนี่ไม่ดีนะต้องปรับปรุงหน่อยลืมตรงนั้นไปตกตรงนี้นิดเนี่ยไม่มีเลยสุดยอดมาก